Beijing vakti saat 19.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымметі бар. Merkezi Halk Radyo Stansisi.
Merkezi Halk Radyo Stansisi. Gündelik haberler.
Hürmetlik radyo anlıqıcılığa hem de kündülü haberler programımızla başlayınız. Ben Dildar Muhammed Reyim.
Hürmetlik radyo anlıqıcılığa, ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizden asas mezmanı tövendikçe. Başçucu Xi Jinping başlığan namıratlıktan kutulup bir iş yolu mangan sirkine imekte. Cungo'nun iktisadi küçü ba, pen teknikide yenilik yartış emeli küçü. Li Keqiang Guoyuan buyruğu imzalab, Guoyuan'nın inqilabi qurbanlarını taqdirlash nizamiga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qarorini e'lon qildi. Jumhuriyatning darajadan tashqari qurilishi oyini tekshirish. Guoyuan axborot ishxonasi axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Diqqat, nomratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish davomidagi rangdor guyjug'i markazlashdi. Amerika taratqullari xato savdo siyosati Amerika iqtisodini chekindirdi deb ogohlantirdi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
Stansiyamiz xabari. Fujian o'lkasining Ningda shahri ilgari mamlakat bo'yicha 18 markazlik tutash ketgan nomrat rayonning biri edi. Oldingi asrning 80-chi yillarining oxirida yo'lda Xi Jinping Ningdada viloyatlik partkomning shujisi bo'lgan mazgilda Shujaydagi puxralarni nomratlikdan qutuldirishga yetaklashga iroda bog'lab, ojiz qush oldin uchish ideyasini o'tirg'a qo'yib, suv tomchilab toshni teshish ro'yini tashabbus qilgan edi. 30 nəçi yıldın biyan nındıdıki kadrla və amma başdan axırı uzaqçı töhb qoşub, əvlatma əvlat üzüldürməy tırışıb işlədi. Bulubmu, başvici Xi Jinping'nin namratlanı dəlcaydı yüləş, namratlıqdın dəlcaydı qutulduruş tədbiyyərinin yetəkçiligi də, nındı namratlıqdın qutulduruş ötkəlgə ucum qılış xizməti də körnərlik ünüm hasıl qıldı. Namrat nopuz 770 mindən köprək azaydı. Namratlıqdan qutulub biyiş yolu bağğan sıra kəngəydi. Bunundan 20 ay ilgiri yurttaşlarının havalısı bilən Fujian ölkəsi Ningdi şəhəri Shounun nahiyəsi Shadan yessidiki 6 partiyeli kadr və amma başvici Xi Jinpingqa bir parça xət yazdı. Bu, bütün yezi xalqının çunqur mihri muhabbeti izhar qılınğan xətdə Shadan yessinin namratlıqdan qutulub biyğallıq xuş xəbri Başvici Xi Jinping'e yetkizildi. Shadan yezliq partkomning sobiq muavin shujisi Liu Minghua xatga qalam tebratkichilarning biri. U mundoq dedi. Biz xatda birinchidan yezimizning ilgirki nomrat ahvolini, Başvijining ayni yili beshig'i chiq qalpoq kiyib, murisiga lunga ortib, japo mushaqqatdan qo'rqmay, tog' davonlardan halqib, Shadan yezidagi xalq amizni ғым әндіштін қалас қағалығыны әсіліп өттік. Ишкенчедің езіміздің партияның намратланы елі сиясты вә башвейджейнің көңіл бөліші арқыста шүнч көп елладың бұян үзбәген ғайы зор өзгүрішләні доқылат қылдық. Үшкенчедің башвейджейнің вақыт шықырып езімізге келіп көріп еқішіне үміт қылдық. Shadan yesi Fujian ölkəsinin şərq Fujian rayonundakı tağının içkirisi ilə yerləşən olub, Әйні чағда кіші беші сапқырымы 200 юәнгімі етмейді. Азыр намратланы юләш чайзарлыға арқылық бүтін езгі дейқаланың әлкедікі отыр чықырымы 2017-лі 11783 юәнге етіп, 60 нәтчі әсі ашты. Бүтін езгі 121 айледегі 500 намрат нопус асасы чәйәттің намратлықтың құтылды. Шадан есі намратланы юләшті қолғы кәлтірген нәтижілі нұңдының ұқчам көрініші. 2013-лі 11-інчі айда башөзі Ши Цзиньпин намратланы дәл жайды юләшінің отырға қойды. Арқыдын о нұрғын сорылада нұңдадығы намратланы юләш қызметеді отырға қойған едиені тылғы еліп өтті. 2017-лі еғір намрат районланы намратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылы сөйпәт еғанда, Башөзі Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Мен нандады қызмет қағанда намратлықтың құтылдырышыны қызметтің асасы линиес қылып, су тамчылап ташны тештін ибарат шарқ фуджан ройыны тәшәбіз қылып, ажыз құш алдын ұчыштайдыған ентіліш еңіні тіхледім. Ажыз құш алдын ұчыштегелік намрат райылла, намрат амма алды білен ұчыш еңі вән алдын ұчыш әркетіні көрістуді. Ішкі әркетлендіргіш күш болмыса, пәкәт сұрттын ярдан беріш, әр қанч көп болсымы, сіз ұчышына қалымысыңыз, мәсіліні түптін әл қағылы болмайды. Су тамчылап ташны тешіш, ұзаққыча тауымлаштырыш. 30 нәтчі елдің бұян нәтчі нөвәтлік нұңды шәрлік партиком, өкімет намратланы үйләшті күш олаш пейланыны түзді. Бұ мәзгілді Чүнгудгі намратланы үйләшті бірінші кент деп аталған, Пәнші базыры, Чеши кәнтті қан қобыл қылыш, мүшкіл халда қан алмаштыруш, өзі қан асыл қылыштек жапалық мұсапыны бесіп өтті. 1984-лі Чеши кәнтті мәмілкет бойыцы әң әлгіркі намратланы үйләш обекті болып қалды. Фудың шәрлік намратланы үйләш ішқанысының әйні чағдығы модері тұң үйі мұндық дейді. 1994-лі елінің ақырағы кәгенде, кіші беші отыр чықырым еніла 200 юәнге етмейдіған болып, намратланы үйләшінің 10 еллік өнімі чоң болмады. 1994-ші елі ерлік өкімет бүтін кәнтіні көчірішіні қарар қылып, ташқы елні етіп, кәнт ағаларыны сұртқы чықып, ішлемчілік қылып, кірміні ашырышқы тәшкеліп, жапалы қан алмаштырыш жәріянына башлады. Намратлықтың құтылдырышта өнім хасыл қылыш үчін, қан сейліпті қанмай, ені өзі қан асыл қылышы, кәсіп тергіп олыш керек. Шужайның табиғи әузәлігі асасан, Чеши кәнті әтрапыдығы сөзік су, ешіл тағының әң қымметлік тәрәқият байлығы икәлігіні байқыды. Еқынқы еладың бұян ерлік өзгіче кәсіпләні болып мұ, езі саяхәтчілігіні тәрәқи қалдырды. Мәнзір районның ішік белетідің қаған еллық кірмала 10 миллион ендін ашты. 30 елдің бұян Чеши кәнтінің кіші беші отыр чықырмы 1984-ші елдігідің 70 нәтчі әсі ашты. Су заводы, электр станциясы, мәктеп, бағыча, шпахана қатарлықланың әмісі тәл болды. 13-ші пәшеллік намратланы үйләш өткілігі ұжым қылыш әл қолғыш көрішінің етіп келіші алды да, нұңды намратланы үйләш білән кәсіп тәрәқиятты. Шәһәр базарлаштыруш, экология құрылышы қатарлықланы зеч бірләштіріп, намратланы үйләш объектлері, намрат кәнтіләні дәл жайды мәркәзләштірді. Нұңды шәһәрлік диқанчылық идарысы намратланы үйләш етіш бөлімінің башлығы Шаруй мұндық дейді. Башөзі Ши Цзиньпиннің су тамчылап ташны тешіш, ажыз құш алдын ұчыш қатарлық мойым намратланы үйләш едесі вән намратланы дәл жайды үйләш, намратлықтың дәл жайды құтылдырыш тәлбі бойынша 2020-ші елғы бағанда намратлықтың құтылдырыш вәзіпісіні омумүйізілік тамамлашқы капалатлық қылымыз.
Стансымыз қәуірі. Алдын қайда еліміз өз алдығы ясыған тұнжи құтыпны үлмей тәкшіруш, мұз ярғучи парахоты, шөлің ішкі намлық парахот Шанхайды тапшырылды. Шөлің ішкі намлық парахотының тапшырдышы еліміздің құтып тәкшіруш нәқ мәйданыны капалетлендіруш вә қоллаш ықтыдарда еңі бөз шасыл қылғалықыдың дерек беруді. Шөлің ішкі намлық пароход білен бірлікті мұз ярғыны еліміздің бір бүтін пән техника әмілі күші болып есаплынды. Башуджи Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, біз еліміздің пән техника ішілерінің тарақият әмілетіні екілеп, умуми вәзиетіні күзітіп, умумиетіні пилаллап, ұслатыны чонқұрлаштырып, умумизлік тірішчалық көрсеттік. 2018 yılı ilimizden asaslıq pen texnikide yenilik yaratış köset küçü muqim açtı. Bütün cemiyetinin pen tətqiqatı ve təcrübü tətqiqatı çıkımı 1 trilyon 950 milyar yuanı yitip, işki işləb çıxırış umumu kımmetide ilgilgen nisbiti 2.15% oldu. Pen texnikide yenilik yaratışının tərəqiyatı, devletinin eğir tiptiki üskünelerdeki halkış karakterlik tərəqiyatı da ihbadılınıplı kalmayı, Xalq turmuşuğa tədrici nəb yetküzüştümü gəvdilinudu. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2018-ci ili ilimizdən yuqır yeni texniki karxanısı 181 mağı yetkən. Pən texniki tipidiki otdura kiçik karxana 130 mağdın aşqan. Məmliket bu içə texniki toxtamıdı pütüşülgən somma 1 trilyon 780 milyard yuan bolğan. Texi müköp karxanıla Пән техникиде яңалык яртышны өз тараҡҡиятының һаяатлык линиясы кылган. Бүгенге көндә яңа бер нәүәтлек пән техника инқилабы ва кәсип үзгәрешә тезлешип, яңалык яртыш әндезесе торлышка, экологияле ишке карап үзгәрди. Дәүләтнең яңалык яртыш аркылы тараҡҡиятка төрткү булыш стратегиясе программасында дәүләтебез 2020 елда яңалык яртышчан дәүләт катарыга кирише 2030 yılı bağında umumüzlük yenilik yartışcan devletlerinin aldığı qatarı ötüş kerek dep görüstüldü.
Stansımız xabri. Goyen sonlisi Lika Chang yakında Goyen buyruğu imzalap, Goyen'in inqilavi qurbanlarını taqdirlash nizamığı tüzdiş kirgizish toğrusidagi qararını ilan kıldı. İlan kılıngan kündin başlap yolga koyuldu. Partiya Merkezi Komiteti ve Goyen İnqilavi Qurbanlarını taqdirlash xizmetiga yüksek ehmiyet verdi. 2011 yılı 7 ayda ilan kılıngan İnqilavi Qurbanlarını taqdirlash nizami yolga koyulgandan buyan İnqilavi Qurbanlarının royini təşviq qilish, əvj aldırış, İnqilavi Qurbanlarının aile təvəllirge nəpiqi biriş, bütün cəmiyyətdə İnqilavi Qurbanlarını yad etiş, İnqilavi Qurbanlarını hürmətləş, Uladın ügünüş kayfiyatı yartış cahatta ecabi rol oynadı. Bu qitimki nizamga töz tişkirguzuşnun asaslıq məzmuni, qahraman inqilavi qurballanı qoğdaşını partiya ve devletinin hizmet görsətkən şərəb kəltürgəllərini təqdirləş tözümü sistemizgə kirguzuş bulup, konkret mundaq üç cahatı ifadılınıdı. Birinci, inqilavi qurballanı bağalaş tərtibini tənşəb, Goyen'nin her beydin çekingelle işleri tarmağı, İnqilavi Qurballarının isimliğini partiya ve devletinin hizmet görsetken, Şerep Keltürgellerini Taktirleş Hizmeti Komiteti'ye yollaş hizmet tertibini köpeytiş. İşkinci, İnqilavi Qurballarının şan şerep haslığını namayan kılıp, İnqilavi Qurballar kuahnamızını partiya ve devletinin hizmet görsetken, Şerep Keltürgellerini Taktirleş Hizmeti Komiteti işhanısının namıda tarqıtışqı özgərtiş. Üçüncü, İnqilavi Qurballa və ulanın ailə təvəllirgə hürmət qilişini gəvdiləndürüş. Bunun da nahiyyə dərəclikdən yuqru xəliq hükümətləri hər yili İnqilavi Qurballa xatırı günədə tarqıtış mürasımı ötküzüb, İnqilavi Qurballanın ailə təvəllirgə İnqilavi Qurballa qovaqnamızı tarqıtıp yeriş bəlgüləndi.
Stansımız xəvri 1970 yılı 4 ayının 24 günü Şərq Qızardı 1-ci numarlıq sünni əmrə muvaffaqiyyətli qoyub verildi. Onun muvaffaqiyyətli qoyub verilişi bilən Cüngo eyni vaqtda dünya boyunca 5-ci bulub, öz yasığan raketa bilən sünni əmrə qoyub bəgən dövlət qaylandı. Cumhuriyyətinin bir meydan aləm qatnışı, uluq işi şunun bilən dağdoğuluq başlandı. 2019 yılı 1-ci ayının 3-cü günü düşdüm burun saat 10-dan 26 minut ötkəndə Çang'ı 4-cü numarlıq ayını təkşürgüç, xəlqarada tunci qetim ay şarının arqı yüzüge muvaffaqiyyətlik yumşaq qondi, həm də Шөйчау намлык туташтыргучы сүнни хамра аркылык дүнья буйыча тунжи якын арлыкты татылган ай шарының аркы көрүнүшүн сүрөт келип, эветип берип, айны текшүрүш курулушу 2004 жылы тургузулгандан буянкы 5-нчи кетимлик вазифасын муваффакыяттык тамамлады. Yer şəhəri sünni əmrayını tərəqqi qıldırış bilən, ay şəhərini təkşürüşünü asas qılğan, aləm boşluqının təkşürüşünü qanat yaydırış otursa da, yəni bir mühim halqı ba. O bolsumu, adəmlik aləm qatnışı qırılışıdır. 2003-ci ili 10-ci ayının 16-cı günü Yang Liwei, Shenzhou 5-ci numarığı oltırıb, bixətər qaytıb gelib, adəmlik aləm kemisini qoyub berişdən ibarət, bu tarixi bösüşünün birinci qədəmdəki vəzifini muvaffaqiyyətlik tamamladı. 2016 yılı 9. ayının 15. günü uzun sefer F-2 raketası Tiangong 2. numarlık boşluk tecrübehanesini elip asmağa götürüldü. Tiangong 2. numar alem boşluğu da 3 yılı yakın uçkandın ki alem uçkucularının otur mezgillik duruş, propellantını orbitede toluklaş, öz aldığı tez tutaş duruş katarlık bir katar halkılık teknikle muvaffakiyetlik sınak kılındı. Hem de 60 neç türlük boşluk ilmi tecrübesi ve teknik sınıkı kanat yaydırıldı. Cungo Ademlik Alem Katnışı Kuruluşu'nun başlı aile gücüsü Zhu Jianping mındak dedi. Cungo Alem Boşluğu Ponkiti devrigi karab resmi ilgirlimekte. Ademlik Alem Katnışı planının 3. kadimini başladı.
Stansımız Havri Goyen Akbarat İşkansı 8. ayının 9. günü Ülke Abdınım Rayun Merkezge Pivazlı Karaşlıq şəhərlərinin bir qatar axbarat ilan qılış yığınını açdı. Dikkat, namuratlıqdın qutulduruş ötkiligi ucum qılış davamıdaki rəngdar Guijuğu mərkəzləşdi. Guiju, məmləkət boyuca namurat ahalı ən köp, namuratlıq kölümü ən çoğun, namuratlıq dərəcəsi ən iğir ülkelərinin biri. Şundaqla, məmləkət boyuca namuratlıqdın qutulduruş ötkiligi ucum qılışdiki asaslıq can meydallarının biri. Guiju Ülkelik Partkomunun şujisi, Ülkelik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Sun Jigang mundaq dedi. Guiju namratlıqtın qutulduruş ötkiligi ucum qilishni birinci derejelik çoğun iş ve birinci xalq turmuşu qurulish qilib, oda jang qilib, oda g'alaba qilib, qayta jang qilib, qayta g'alaba qilishni ishqa oshirdi. U mundaq dedi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon ülke bo'yicha namrat aholi 9 million 230 mingdan 1 milyon 550 manga azaydı. Namratlarına azaydı sani memleket boyunca birinci orunda oturdu. Namratlık 100 biriş nesbeti 26.18%'den 4.13%'e düştü. 33 namrat nahiye namratlık kalpağını muvaffakiyetlik çöğürüp taşladı. 2020 yıl geçe Guiju kök namratlık kalpağını üzül kesil çöğürüp taşlaydı. Büyük məlumat doğrusunda çoğum Guiju'nu tılgı ilişki doğru geliydi. Bu, bugünkü günde kəsbi sahadigilerinin ortak tonuşuğa aylandı. Yakınki yılladın buyan Guiju büyük məlumat strategiyeli kərkitini yolu koyuşunu yetekçi kılıp, büyük məlumat bilen əmli iqtisadının çoğukuru yoğurulma tərəqiyyatına ilgiri sürdü. Guiju Ülkelik Partikomunun muavun şücisi, Ülkelik Xalq Hükümetinin başlığı Çinli için tonuşturup mındaq deydi. Guiju ülkesi büyük məlumat strategiyeli kərkitini zor küşplen yolu koyup, memleket boyunca tuncu büyük məlumat universal sınaq rayonu bütün küşü bilen bərpa kılıp, tötni küşeytiş, tötni yoğuruşunu ilgiri sürüp, tümən karxanını yoğuruş planını yolu koydu. Ülke boyunca büyük məlumatka alaqadar karxandın 9550 bərpa. Bulut süpsiği kirgen karxana 10000'dan eşip, Rəqəmlik iqtisadının eş sürəti uda 4 yıl məmləkət boyunca birinci orunda turdu. Rəqəmlik iqtisadının köpəymə qımmətinin bütün ölkənin işki işləb çıxırış umumi qımmətidə iyigilgən nisbəti 26.19% yetdi.
Stansımız xəbri. Dövlət Taşqı Pirovod Başqırış İdarisi 8-ci ayının 9-cu günü Mərkəzi Televiziya Stansı Moxberinin məxsus ziyaretini qıbıl qılğanda munulanı bildirdi. Amerika Maliya Ministerliğinin Cungo'nı perevod nisbetini kontrol kıldı dep bekitkenliki Amerika tarafının öz aldığı bəgən təbiri bulup, xalqara qaydiga iğir buzgunçılı kılgallıq. Дөлет ташқы перевод башқұрыш идарысының мауым башлықы Лули мұндақ дейді. Америка Малия Министерліқы Джунгоға перевод нұспітіні контрол қылғычы дөлет деген бәлгіні чаплыды. Бұ, Джунго Америка ұқтысат соды сүркелешедікі Америка стратегиясының бір тәркебі қысмы. О мұндақ дейді. Перевод нұспітіні контрол қылғычы дөлет деп қараш Американың бір тәрәплік тәбірі. Бізге бұндақ яки ұндақ бәлгі чапланған тәқтірдімі, біздің ер шары іш тәқсіматы зәнжірдікі орнымызны вә өз ұқтысадымыздың өз бетілішіні өзгерт әлмейді. Лоли мұнуланы білдірді. Нөветті, еліміздің ташқы перевод базырдікі тәмінләш білән тәләп тәңпонлашды. Чигра сұртыдікі капитал давамлық сап еқіп кірді. Бұйылның алдыңқы ерімі-да чәттәл мәбліғі пұл муамелі аппаратлары, яғни чигра сұртыдікі мәбліғ салғычыла үлкедікі Джунгоның пай чеки вә зайомының еңідің ашқан соммысы 49 миллиард 300 миллион Америка долларығы етті. Карханыланың чәттәлгі мәбліғ селіші вә пайды перевод қылмышымы интайын мұқым халатны сақлыды. О, мұныланы бүлдірді. Кәлгісі бір мәзгілді Джунгода чигра халқыған мәбліғның көпләп кіріш, көпләп чықыш ихтималлықы чоң әмәз.
Үрмәтлік радио аңлығучыла әнді, яман ниетлік перевод нысбетті ойыны ершарығы сиян еткізді маузулық обзор аңлытымыз. Обзорды мұндақ тәп көрістілді. Америка Малия Министерліғі еқында Джунгоны перевод нысбетті контрол қағычы дөлет қатарға кіргізіп, көптірәплік қайдыға қылаплық қылып, ершары ортақ тонышыға бұзғыншылық қылды. Бұл ентайын мәсулиетсіз яман ниетлік қылмыш. Америка чотны әр қанчы ұстатлық білен соқсымы мәқсіздігі етәмейді. Әксе, дүния пұл мамелі базарда дауылғыш пайда қылып, халқыра соды вә дүния иқсатының әсілік келішіге еғір тосалғы болуды. Ені, ер шарды интайын яман үлгі көрістіш үнімі пайда қылып, халқыра пұл системісінің мұқым айланышыға қауіп еткізіші мүмкін. Обзорды мұндақты елді. Чүнгі баштан ақыры базар бәлгілген перевод нәспеті түзіміде чың тұрып, ұқапәтліш қаректерлік пұл пақаллаштырмады. Шындақлы перевод нәспетіні сиясет құралы қылып, ташқи жәәткі паракендіжілікке тақабыл тұрмайды. Әмілі әркіті арқылық мәсулиетчан чоң дөләтнің мәсулиетіні намайын қылды. Америка халық пұлының перевод нәспеті тоғырыста немі дейіштін қатты нәзір, халқыра жәмиетіні қаймықтырамайды. Әксе, өзі иқсат чекініш вә дөләтнің инауытыны йоқтыштек қош бәдәл төләйді.
Станцымыз қабірі. 8-інчі айның 10-інчі күні нәшірдің шыққан қалық кезді де, Джин Шопингның перевод нұспітіні контрол қылды деп қары чаплаш ойуны мәғлубиет білән ақырлышыды деген мақалысы илан қылынды. Мақалыды мұндақ дейілді. Халық пұлының Америка долларғы болған чоң құрықлықтыки вә чоң құрықлықтың сұртыдеке перевод нұспіті еқында 750 бүтін сан өткілдің өткенден кен, Америка Малия Министерліқы Джунгоға перевод нұспітіні контрол қылғычы дөлет бәлгісіні чаплыды. Америкадеке бәзі кішілерінің пакетіні көзгілмай, гунаны башқылағы дөңгеп құйыштек қабек қылмыши халқыра жәмиетінің бірдәк әйіплішігі ұшырды. Мақалыда мұндақ деп көрістілді. Америкадеке бір қысым кішілі арқ-арқыдың ұқтысади мәселелеріні сиясилаштырды. Бұ пәкәт әсіліп чекідің ашқан бесім шілдіш ойыны болып, ұла бұ арқылық сөхбәтті текімі көп пайдығы ерішмекші болды. Бұнда қалқыра қайдыны ашқары дәпсәнді қылып, башқы дөйләтләнің перевод нұспіті сиясыны өз алдығы бағалаш қылмышы, қалқыра ұқтысад соды тәртіпі вә дүния ұқтысадының мұқимлықы ғызян еткізді. Әмілият үшін ұспатлайды ке, Америкадеке бір қысым кішілерінің ойылары мәғлубиет білән ақырлышыды.
Станцымыз қабірі. 8-інчі айының 9-інчі күні Джунгу азырқы заман халқыра мұнасуат тәтқиқат үйірді, Джунгу Америка мұнасуатының тәрәққият үзілінішіні бағалаш мұақымы еғіні өткізді. Еғінгі қатнашқан мұтқасысылы мұнуланы білдірді. Чунгу Америка ықтылауы қысқы мұддат ішеді әл қылынмыса, Америка таможыны бейді, перевод нұспеті, пұл қатарлық сахалада давамлық давалғыш пайда қылады. Американың ұсылымы өз-өзіні түшәп қойды. Чунгу білін Американың соды сүркіліші давамлышы ватуды. Yakında Amerika yeni Çungu Amerika'ya eksport kıldıgan 300 milyard Amerika dolarlık tavardın 10% tamojna bejini koşup alımız dep tehdit saldı. Çungu hazırkı zaman halkıra münasebet tatqiqat yurtu, Dünya İqtisat Tatqiqat Orunu'nun muavin başlığı Nijen Jun mundaq dep körsetti. Körünüşte Amerika Çungu'nu kademi kadem kıstap kegen bosumu, lekin emliyette Amerika arka-arkadın mağlup oldu. O mundaq dedi. Trump, Amerika'nın yezilik toluqlamasını katlama-katlam östürmekte. Birinciden, özünün tız gelbe kılış nazariyesini bekar kıldı. İkinciden, Amerika'nın iqtisat pul mamili siyasının reytimi bozuldu. Bütkül iqtisat pul mamilini oranlaştırış reytimi bütünlüğe kalay mı kalışıp getti. Üçinciden, Amerika'nın halkırada başka durup saklap geluatkan halkıra obrazını bozup taşladı. Çünkü hazırkı zaman halkıra münasebet tatqiqat yurdu, Amerika tatqiqat oranının kandidat tatqiqatçısı Sun Li Ping mundaq dedi. Amerika'nın arka-arkadın iğva gerçilik kılışı bilen, Çungu Amerika iqtisat soda sürkülüşünün xavip xatırı eşip, ənənvi soda sahasının pul mamili rakabeti ve qayda talaş tartışı tərəpki qırap, yamırap getişi mümkün.
Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda memleket haberleri anlattık, emdi halkıra haberleri anlattığımız. Şinhua agent haberi. Amerika Volkutsi gezdi 8. ayının 8. günü başmakalı ilan kılıp, Trump hükümetinin hata soda siyasetinin Amerika iktisadını arkağı çekindir vatkallıkını agahlandırdı. Navarro'nun çekinişi mavzuluk bu başmakalı da, Aksaray Devletlik Soda Komitetinin müdürü Peter Navarro ismi atılıp tenkit kılındı. Başmakalı da mındak deyildi. Gerçi Trump hükümeti ilgiri yolu koygan bajnik emeytiş ve nazaret kılıp başkuruşunu boşaştırış siyasti Amerika iktisadının eşişini ilgiri sürgen bolsa mı? Lekin 2018 yılı Amerika'nın taşkı soda sürkülüşü küçeygendin buyan Amerika karhanılarının işendisi ve kapital çıkımı tedirici tövellidi. Hem de Amerika iqtisadının eşiğe selbi təsir körsetişki başıldı. Başmakalı da mındaq deyildi. Amerika'nın Cungo'dan tamojni beji koşup elişi, bazarının xalıq pulu bolgan ehtiyacını azaytıp etti. Şunu bilen bir vaqtta, xalıqara kapitalının Amerika dollarının xayıptın saklanış mülükügi ekip kirişi, yana Amerika dollarının kımmetini aşırdı. Cungo özünün pul perivot nüspitini kontrol kılmadı. Xalıq pulu perivot nisbitinin davalğışı təminləş bilən ehtiyac münasibətinin inkası. Baş maqalədə agahlandırılıb mındaq deyildi. İqtisadi kengaymiçiliknin həmmisi digidək siyasət səvəlligi tüpəylidin axırlaşqan. Trump'nın qalaymıqan soda hücumu tüpəylidin Amerika iqtisadi astılışı həm də yamallışıb, Navarro'nun çəkinişiga aylınıb qelişi mümkün.
Şeynuqa agent qaxabri. Amerika Zontuğu Trump 8. ayının 9. günü, özünün 8. ayının 8. günü, Çavşan'ın Ali rehberi Kim Jong-un'un yeni bir parça kaytını tapşırı vağallığını eğitti. Şunun bilen bir vaxta o işkaylanın yeni bir kaytım uçuruşu dağallığını bildirdi. Trump, şu günü çüştün burun tarat kulağa bu üşbetli xatının güzel, intayın icabi xat ikerliğini bildirdi. Lekin o yana Kim Jong-un'un xeytide növetti elip berilvatkan, Amerika Koreya Birleşme Harbi Manuveri'ye boğan narazılığını ifadeligenliğini bildirdi. Onun eğitişçe, o kelgüste Kim Jong-un bilen yana uçuruş edikken. Lekin o uçuruş vaxtı oranını tılgı anmadı.
Şenhua agent xabri. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 8. ayının 9. günü mındak dedi. Yaponiyanın kurul takım arallarını Yaponiya xaritasiga kirgizishi qonunga xilof qilmiş. Bu Rossiya-Yaponiya munosabatiga ziyon yetkizdi. Zaharova shu kuni muxbirlar yig'inida mundaq dedi. Rossiyaning nazarda Yaponiyaning o'z davlatining xaritasida kurul takım arallarını Yaponiya zimmasiga kirgizishi qonunga xilof qilmiş. Bu Rossiya bilan Yaponiyaning navbat saqlanayotgan masalalarni hal qilishiga roshan foydasiz bo'lib Rusya bilen Yaponiya münasibetinin tereqiyatı ziyanı yetküzdü. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Yukarıda kündülü haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Dildar Muhammed Reyim bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Eskar Tursun.
Аңлаватканыңла, Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.
Merkezi Halk Radyo Stansı. Dünyaya nazar.